Zkouška zvuku. Jak mě slyšíte teďka? Je to v pořádku? 1, 2, 3.
A já budu mluvit asi takhle. Asi budu blízko a budu mluvit hlasitě. Takže tímhle stylem bych to zkusil vést. Petře, my jsme se viděli poprvé. A není to ještě ani rok, je to tak?
No, je to tak,
rokem, že jo?
Ano.
My se známe přes našeho společného kamaráda Tomáše Baránka, který mi poslal e-mail, nebo nám oběma, že se musíme potkat, protože máme dvě témata, které nás baví. Jedno z nich je Apple a druhý z nich je zdraví. Zatímco já se snažím nějakým způsobem experimentovat, jsi ten člověk, který tomu rozumí, protože jsi lékař, praktikující lékař, je to tak?
Ano.
A já bych dneska se chtěl právě bavit o zdraví, o tom, jak ty k němu přistupuješ, jak možná vnímáš dneska medicínu, jaký máš přístupy vůbec k tomhle tématu. Protože pro mě je to téma strašně důležitý a zároveň v něm vidím velký množství směrů a pohledů a každý říká trochu něco jiného. Čím se k tomu dostaneme? Možná jako tvůj background, proč vůbec děláš medicínu?
No, já jsem asi neměl ani jinou možnost, protože jsem z lékařské rodiny. Tatínek byl primář ARA, takže já jsem se poprvé ocitl v nemocnici nikoli jako pacient, ale v podstatě jako takový divák, který poprvé v 5-6 letech byl už na operačním sále. Aha. Následně pak jsem se účastnil i vybudování v podstatě záchranné služby, a to jak pozemní, tak letecký, kde od druhého ročníku pak na medicíně jsem se účastnil záchranných letů jako záchranář. Mohli jsem pracovat i částečně v Německu v této pozici a nakonec jsem v podstatě po ukončení školy jenom přesedlal z jiného sedadla záchranáře na sedadlo lékaře a kombinoval jsem pak práci záchranář a lékař v podstatě urgentní medicíny a intenzivní medicíny. Takže dá se říct intenzivista.
Či neměl jsi jinou možnost, než jako stát se lékařem? Pochopil jsem to z rodních důvodů.
Mně nikdy ani nic jiného nenapadlo, okay, že bych něco jiného mohl a měl dělat.
Okay.
Nebyl tam teda žádný tlak, to je třeba říct, ale přišlo mi to naprosto přirozen.
Okay. A ta možná teda hloupá otázka v tomhle kontextu, ale jako to hlavní, co tě na to motivuje, protože mi to přijde velice náročná, zodpovědná práce. Jo? Já bych přijde. Pomáhat lidem uzdravit se mi přijde velmi zodpovědný. Máš tam tady ten jako strach, že se ti to nepodaří, nebo že to bude špatně? Rozumíš, ty si, já vím, že jsme se o tom tam tu povídali, protože právě si létal s vrtulníkem po celé republice a tak dále. A mě to přijde jako strašný adrenalin a zároveň jako strach. Jaký je ten pocit člověka, který tady to provozuje v té rovině, že skočíš na vrtulník a letíš někam, kde je bouračka a zachraňuješ lidi?
Já si myslím, že jsou tam takové dvě roviny. Samozřejmě jedna je rovina, já bych řekl, že skoro na úrovni drogové závislosti, kdy ten stres, který je všude přítomný, tak je velmi návykový a ve chvíli, kdy se ten případ podaří správně dotáhnout do konce. A já jsem měl v podstatě i tu unikátní možnost, že jsem si toho pacienta přivezl, druhý den jsem se o něj staral v nemocnici, takže to bylo takový, že jsem viděl celý ten proces, nikoli jenom ho rychle předat a zase na další. No a druhá samozřejmě rovina, jestli jsme nemohli něco udělat lépe, protože ve chvíli, kdy přiletíme k dopravní nehodě, je tam 5 zraněných a rozhodnout se, kdo bude první, jakým způsobem postupovat, tak samozřejmě vždycky určité pochybnosti tam jsou. Na druhou stranu už jsou na to přesně dan guideline a v současné době ten stres je alespoň trochu eliminovaný.
Okay. Čili máš nějaký checklist, pro který jdeš a vlastně u každého pacienta je to o nějaký pravděpodobnosti, prioritizaci a prostě podle, pokud jdeš podle tabulek nebo podle toho checklistu, tak jsi v pořádku, chápu to dobře. Čeho se máš o co opřít, že to už není jako v rovině, je to jenom na mě a někdo mě potom může jako penalizovat, že jsem se špatně rozhodl.
Samozřejmě takhle úplně to nelze říct, protože každý ten pacient je jiný. Ale z hlediska těch postupů, tak ty si myslím, že jsou jednotný a ve chvíli, kdy nevynecháme nic zásadního, tak ta šance, že to dobře dopadne, je vysoká.
Okay. Okay. Já třeba, když jsme se o tomhle povídali, o tomhle tématu, tak mě to jako hodně vzdáleně, jo? Ale já jsem jedno taky období, že tady jsem hodně cestoval a byl tam přesně ten adrenalin, že někam přijde letět něco udělat, letíš zpátky a ten stres vlastně byl strašně návykový a pro mě bylo velice těžký pak tady tu práci opustit, protože mi chyběl to napětí. Jo? Jaký to bylo u tebe, jako když tohle to děláš na denní bázi a pak přecházíš do jiné roviny, jako je to jednoduchý, těžký?
Tak i to, co děláme v současné době, tak trochu adrenalin je. Okay. Protože ve chvíli, kdy nabereme pacienta a čekáme na výsledky, tak zase výsledky jsou u každého úplně odlišné a často i překvapující. Mm-hmm. To znamená, že já se dostávám do trochu jiného adrenalinu, že v podstatě při vyšetřování každého pacienta v současné době jsem tak trochu ve stresu z toho, co přijde a jakým způsobem se s tím budeme umět poprat. Aha. Takže je to určitě trochu jiný stres, ale...
A jako neumírají ti tam lidi. Chápu,
přesně tak. Ale lidi neumírají jako v záchrance, kde občas bohužel to k tomu patří.
Okay. Čili jako nahradil si ten stres trošku jinou závislostí. Chápu to dobře?
Ano, přesně tak. Nahradil jsem to v podstatě i tím, že je to obor, v podstatě to, co v současné době děláme, který je ve vývinu. Ve stejné době, kdy jsme začínali se záchrankou, tak to bylo v podstatě také na začátku, kdy leteckou záchranku jsem vlastně s tátou společně zakládal.
Dobře. Čili otázka je teďka, co vlastně teďka děláš? Na co se teďka zaměřuješ?
To je určitě nutný posluchačům říct. Je to kombinace vyšetření lidského genomu, čili genomikou, kde zjišťujeme predispozice k nemocím. Za druhé vyšetřujeme i střevní mikrobiom a fungování střeva. A v neposlední řadě takzvané potravinové alergie, mezi laiky nazývané jako potravinové intolerance. A k tomu všemu ještě různé speciální vyšetření, jako je třeba vyšetření oxidativního stresu, kde u pacientů, kteří mají nějaké předpoklady, tak si zkusíme, co lze změřit, i změřit. Takže pokud nějaký předpoklad je, tak se snažíme ho i potvrdit.
Což byl ten důvod, jak jsem se dostal k tobě. Jo, to byla ta cesta, protože vy děláte velice detailní, komplexní testy, které člověku řeknou víc, než když si zajde na odběr krve a dostane taky ty základní parametry. Jo, to byla ta první věc, která mě tam zaujala, tady z té hloubky a detailu. A samozřejmě to je to, co jsem s tebou i řešil a chtěl jsem řešit. Když to řeknu jinak, vy se vlastně snažíte lidem pomoci předtím, než jsou nemocní. Je to tak?
Je to přesně tak, jak říkáš. Ideální náš pacient je, který prostě přichází zdrav. Je spokojený a chce tento stav zachovat po co nejdelší dobu. Bohužel občas to tak úplně není, že někteří pacienti už nějaké potíže mají, ale těch pacientů, kteří přichází z čistě preventivních důvodů, tak je v současné době zhruba nějakých 30%.
Okay. Tady to je třeba věc, která mě... hodně zaujala. Já když to stanu na sebe, já třeba získal zdraví, jsem řešil problémy, až když jsem byl nezdravý. Ale když jsi zdravý, tak proč by si měl řešit nějaký problém? A vlastně v době, kdy jsem byl nezdravý, tak ta moje primární cesta byla léky, chemie, než nějaká změna uvnitř. To znamená, jakoby outsourcoval jsem ten problém na systém a ať mě ten systém opraví, protože od toho ten systém tady je, místo abych hledal cestu uvnitř. Jo? Čili já vlastně obdivuju těch 30% lidí, kteří si uvědomují hodnotu zdraví, protože já jsem třeba jako neviděl. A i teď občas udělám věci, které jdou proti mému zdraví, místo abych jako tohle nedělal. Jo? Čili pokud 30% lidí přijde s tím, že jsou zdraví a chtějí, aby tak zůstalo, tak to je vlastně jako fantastický údaj. Jo?
Je třeba ale říct, že často tito dosud zdraví pacienti přicházejí na základě nějakého negativního zážitku ve svém okolí. Mm-hmm. Například, když jim onemocní, či dokonce umře nějaký nejbližší kamarád, nebo pokud například velmi brzy onemocní jejich rodiče nějakým třeba kardiovaskulárním onemocněním, čili infarktem myokardu například. Mm-hmm. Takže často jsou motivováni nějakou událostí ve svém okolí a opravdu jenom málo přichází, že jsou všichni v rodině zdraví a oni to chtějí zachovat.
Okay. Dobrý, takže nejsem úplně jako divnej, že to tak dlouho trvalo.
Ne.
Okay. Dobře, genom, mikrobiom. Pojďme to probrat postupně. Genom. Co dneska o genomu víme a jak hodně se dá, jaký predispozice se dají zjistit, jak široký a probádání tohle téma je, protože pokud se nepletu, tak to je vlastně taky nová věda, v řádu jako desítek let, že to není něco, co je jako samozřejmě logicky zkoumáno století. A jak jsme teďka daleko z tvého pohledu?
Z mýho pohledu je to v podstatě asi nejmladší z hlediska genomiky. Aha. Tak je to asi nejmladší obor medicíny, protože lidský genom byl doanalyzován v celém rozsahu v roce 2003, takže před nějakými 16 lety. Od té doby prudce stoupá počet studií, které studují takzvané jednonukleotidové polymorfismy, které nám kodují některé enzymy, bílkoviny a ovlivňují v podstatě fungování našeho těla, čili ovlivňují takzvané předpoklady k onemocněním, kde my máme v našich rukou částečně tyto předpoklady ovlivnit. Proti tomu třeba genetika, ta klasická genetika, tak zkoumá jednotlivé geny, kde porucha toho genu rovná se často nemoc. To znamená, že my spíš sledujeme jednotlivé předpoklady, které máme ve svých rukou, nikoli, že bychom studovali něco takového, jako je třeba náš osud. Protože někdo to má rád, že to takhle srovnává, ale tak to v žádném případě není.
Ok, čili teď jenom, abych si byl absolutně jasný, že tomu rozumím. Jo? Gen, DNA, to je to, co máme v sobě od narození a dědíme po rodičích, chápu to dobře? Jenom, abych si... A jak z toho, a genom je to, co se z toho odvíjí, tedy z tohohle řetězce, z tohohle programu?
Genom je v podstatě veškerý soubor těch genetických informací.
Jo, čili, jasně, to jsou všechny ty geny dohromady, čili to hloupě, jo?
Ano, dá se to tak říct. A z hlediska toho, kde to je uloženo, tak je to v té DNA. A z hlediska pořadí těch jednotlivých bazí v DNA jsme schopni právě určit jednotlivé odlišnosti ve fungování našeho těla. A tím se právě zabýváme my, na rozdíl od klasické genetiky.
Ok, čili genetika řeší jednotlivý geny, kde je schopná říct, tady v té části DNA je už ta chyba, která může vést k tomu a k tomu, a je to daný. A vy zkoumáte tu kombinaci těch genů, co můžou dělat dohromady, když bych to takhle řekl.
I takhle se to dá říct. Spíš ale zkoumáme ten předpoklad, protože...
Jasně, protože nemáš jistotu, že se ti ta daná událost stane. Nebo...
Ano, přesně tak. Ta porucha toho genu rovná se nemoc. U nás porucha té jednotlivé baze, toho jednonukleotidového polymorfismu, rovná se zvýšen či snížen předpoklad k něčemu. Takže a to je ten rozdíl, protože my pak máme tu možnost ovlivňovat naším vlastním chováním, stravováním a podobně vznik té nemoci, zdali přijde či nepřijde, nebo jakým způsobem si ji můžeme vyhnout.
Ok, čili když si to převedu do svý řeči, když můžu mít predispozice k vysokému tlaku, tak pokud vy tady to objevíte v tom genomu, tak jste schopný mi doporučit, co mám dělat pro to, aby tohle to mě jednou nestálo život, když tohle řeknu.
Ano, jo? S tím, že tam není asi vždycky jenom predispozice k konkrétní nemoci, ale vznik té nemoci je zapříčiněn třeba 10 faktory.
Jasně.
A my jsme schopní zjistit, že těch 5 je přítomno a ovlivnit je tak, aby daná nemoc pokud možno nevznikla.
Ok, a když to otočím, ty výzkumy, studie vznikají tak, že v podstatě nějaká skupina, vezme se skupina lidí. Řekněme, že všichni mají predispozice k vysokému tlaku, když použiju teďka tady ten jeden pojem. A v podstatě všichni ty lidi se proženou tím testem a zjistí se, co mají společný. To znamená, že třeba 80% lidí má tyto geny v takovém a takovém stavu. Tím pádem je tam predispozice, že porucha těchto genů nebo takovýhle, nechci říkat nastavení genomu, ale takovýto genom může vést k tomuhle zdravotnímu onemocnění. Říkám to dobře?
Popsal si to správně, je to přesně tak, s tím, že čím víc pacientů bude v budoucnu zanalyzováno, tím budeme mít přesnější předpoklady. Jasně. To znamená, že pokud budeme mít všechny pacienty, kteří mají třeba tu zmíněnou hypertenzi, vysoký krevní tlak a budeme znát jejich genom, tak budeme vědět ty důvody, které k tomu vedly.
Ok. Když s tím tím pracuješ, jaký procentu, kdy u studie se říká, že daná věc vede k danému výsledku? Chci tím říct, že třeba u některých léků, když si čtu studie, tak tam máš placebo efekt. To znamená, pokud jsme dali placebo, rozdíl byl 30%, když jsme dali lék, byl 40%, což se bere, že ten lék je funkční, protože tam 10% rozdíl oproti placebu. Jo, je tam na tohle nějaký měřítko, nebo jakmile to jde nad placebo, tak teď teda odboču k lékům. Jo? Mě zajímá vlastně, jak fungují studie, protože občas lidi vidějí, že studie něco říká, ale ta studie říká, že jenom u 40% anebo o 10% více než u placebo daná věc platí, což znamená, že platí pro všechny, ale pro určitou skupinu. Jo? Říkám to správně?
Pokud to vemeš z hlediska třeba fungování léků, tak pokud dobře chápu tu tvoji otázku, tak z hlediska léků, tak ty jsou konstruovány a připravovány tak, aby fungovaly u zhruba 60-70% pacientů.
Okay.
To znamená u té většiny. U toho zbytku, to znamená v těch 30%, tak může ten lék být buď předávkován u daného pacienta, nebo poddávkován. To znamená, že u některých velmi drahých léků, kam patří třeba cytostatika, tak už se v některých případech dělá právě genomické vyšetření, aby se ten lék nadávkoval úplně přesně. A z hlediska studií a léků, tak to je trochu takové kontroverzní téma, protože řada těch studií je placená firmou a ve chvíli, kdy je studie placená firmou, tak je to z mého pohledu určitým způsobem zavádějící.
Mm-hmm. Protože tady to vnímám jako datovou analytiku. Prostě vezme se hromada dat, vybereš si z těch tabulek, co ti vyhovuje a můžeš to. Nechci říkat, že měníš ty data říkáš relevantně, ale nemusíš říkat všechny data, bereš ten výsledek, který hledáš.
Ano.
Když to otočím teda na ten genom, jakou tam u tohohle máme jistotu? Protože tam to neporovnáváš s nějakým placebem, že? Tam prostě jenom říkáš, že u téhle skupiny lidí taková nemoc, takovýhle genom. Je to 80%, 30%?
Záleží na počtu těch předpokladů. Jak jsem říkal, tak máme třeba 10 faktorů, které ovlivňují vznik té nemoci. Někdo má přítomen jednu tu predispozici z těch 10 a pak ta šance, že ta nemoc vznikne, je poměrně nízká. Pokud má v úzovkách pozitivní všechno, tak samozřejmě ta jistota, že ta nemoc může vzniknout, je výrazně vyšší. Takže, že by se to dalo říct 1%, že to je 30 až 40%, to nelze říct. Mm-hmm. Může to být v podstatě od 20 do nějakých téměř 100%, protože kombinace pak rodinné anamnézy a kombinace daného genetického nebo genomického vyšetření, tak to pak už může být na úrovni téměř jistoty.
Yeah.
Jako jsou například zmíněné třeba BRCA geny u žen, které v celém rodokmenu mají rakovinu prsu.
Okay, čili v některých oblastech si dneska pomocí genomu můžeme být jistě téměř, nebo řekněme 95%
ano.
Úspěšní, když to jako tahle řeknu hloupě. 16 let o to, co jsme celý genom popsali, chápu to, protože popsání znamená, že známe všechny ty jednotlivé geny, prostě máme celou tu strukturu, jsme schopní. Já když někomu dám krev, tak je schopen si celý ten genom přečíst. Chápu to dobře?
Chápeš to dobře, s tím, že to, co v současné době zkoumáme, které ty jednotlivé části toho genomu za co mohou. Mm-hmm. To si myslím, že bude ještě nějakou dobu trvat a to je to, co se jmenuje genomika.
A to mě zajímá, tam jsme jak daleko? Protože těch kombinací může být strašně mnoho. Chápu to dobře, takže teďka spíš fungujeme, je nějaký problém a hledáme, který geny jsou on-off, když to řeknu tady hloupě, jo? Ale těch genů je samozřejmě řada nepopsaných nebo neznámých funkcí. Je to tak?
Je to přesně tak, jak říkáš. S tím, že k tomu ještě přistupuje jeden fakt, že donedávna jsme říkali, že DNA se nemění, ale v současné době je tam navíc ještě to, že během našeho života jsme schopni si brát tu genetickou informaci z různých částí naší DNA. Že ty informace jsou tam několikrát za sebou v různé podobě. Což mi přijde úplně fantastický, že takováhle věc jednak byla objevená a že to takhle funguje. To znamená, že toto ovlivnění v podstatě přináší výraznou změnu v pojetí genomiky a genetiky jako takové.
Okay, že abych se to jenom srovnal. V sobě mám nějaký kód, jo, který se opakuje pořád dokola a může mít různé variace.
Správně.
Chápu to správně. Mm-hmm. Dobře, a kterou část toho kódu vy použijete pro to, abyste mě vyhodnotili?
Pokud jde o tuto odpověď, tak v této chvíli na to neumím odpovědět, protože tuto to nevyhodnocujeme. My vyhodnocujeme některé jiné, jednodušší věci, ale takovýhle kompletní pohled zatím v současné době nemáme na to analytiku, aby jsme tohle byli schopni udělat.
Okay. Jak daleko si myslíš, že teďka je tenhle obor medicíny?
Já si myslím, že v těch špičkových zemích, typu technologicky špičkových zemích, typu Spojené státy, ale pravděpodobně i Čína a podobně, tak je to daleko dál, než si možná dovede laik a odborník taktéž představit. To znamená, že v současné době ty informace jsou poměrně velmi přesné, ale není buď cílem, nebo možná i trochu záměrem tyto informace všechny najednou uvolnit. Okay. V některých případech by to vedlo i k tomu, že bychom byli schopni v podstatě říci, které nemoci mohou potkat daného pacienta, ale nemáme k tomu zatím léčbu. Takže tu nás to může být i trochu etický problém. Okay. Že bychom v podstatě vyvolali zbytečný stres, když nevíme, co s tím můžeme udělat.
Okay.
Samozřejmě existuje pak ještě varianta časné detekce, když už máme tu zmíněnou jistotu, že to onemocnění vznikne, tak aby aspoň se bylo možné ho včas léčit, případně třeba rakoviny i včas odoperovat.
Tady ta etická rovina je strašně zajímavá. Já jsem pár let zpátky zkoušel nějaký online DNA test, což možná nebyl úplně dobrý nápad, protože jsem svůj DNA poslal někam do Spojených států a možná tam byl nějaký únik, takže a to je jedno, teďka dám stranou, a je tam přesně byla ta situace, kdy ta aplikace ti dala na výběr, máš predispozice ke třem závažným onemocněním, chceš je určitě vědět, ano, ne. Jo, to znamená, v podstatě se zeptali, jestli chci tu informaci znát, což je tak 10 let zpátky, možná 8. A v podstatě je zajímavý, že i po těch letech, jak se posouvá výzkum, tak se i mění to, co mi z těch původních dat vychází. Jo? Což jako tam já chápu, že je ten progres. To znamená, na začátku jsme si mysleli něco a jak přicházejí nový a nový studie, tak se dostáváme kousek dál. Říkám to dobře.
Říkáš to dobře. Právě některé ty americké společnosti byly schopní a jsou bohužel i v současné době schopní dát výsledek. Ano, máte předpoklady k takovéhle nemoci, kontaktujte odborníka v tomto oboru, což mi přijde, že je velmi nešikovný. Mm-hmm. My přistupujeme k tomu jinak, jednak nepřistupujeme k někomu online, snažíme se každého pacienta vidět a mít možnost vyhodnotit to, jak vnímá naše doporučení, naše analýzy, ale samozřejmě i to, jestli se chce vůbec účastnit nějaké změny. Protože pokud je to pacient, který chce jenom tabletky a nechce udělat žádnou změnu ve své životosprávě, ve svém životě, ve své třeba meditaci a podobně, tak takový pacient bude asi na naše doporučení v podstatě neúspěšný. Jasně, z našeho pohledu.
Rezistentní.
A takže pokud jde o výsledky, které jsou na základě našich analýz, tak tam musí být v určité míře vždycky participace, což je jedno taky z těch péček, které máme ve jménu, účast toho pacienta, aby to fungovalo.
Ty jsi říkal, že pravděpodobně technologicky vyspělé země, Čína, USA, Korea a tak dále, pravděpodobně jsou mnohem dál, než dneska máme běžně přístup. Jo? To znamená, kolik toho víme z hlediska toho běžného přístupu? To znamená, kolik jako jsme schopní popsat, je to 5%, 50%, jakoby mě u tohohle přijde, že trošku člověk pracuje s informacemi, které jsou platné v daný okamžik. Jo? U něčeho si pravděpodobně může být jistý jako hodně, to znamená, po 10 letech výzkumu víš, že přesně tady ty věci povedou k tomhle problému, protože na to jsou silné studie, a u něčeho je to tak jistý není. Vysvětluji to správně, nebo je to jinak?
Je to podobně, jak to říkáš, jak to vnímáš. To znamená, že v současné době ten počet informací, co máme zapsáno, co z toho vznikne, čili předpoklad k nemoci, tak narůstá v závislosti na počtu kompletně zanalyzovaných pacientů. Běží teďka velké projekty ve Spojených státech, projekt Precizní medicína, zahájená, v podstatě iniciovaná samotným prezidentem Obamou.
Trumpem.
Naštěstí to Trump nezastavil, tak jak máme informaci, ale existují i země, kde bych to nečekal, kde se rozhodli zanalyzovat všechny obyvatele. Aha. Patří sem třeba Estonsko, což mi přijde, že je úžasný projekt a přinese to zcela určitě, až budou hotoví velké možnosti k cílené prevenci u jejich obyvatel.
OK, čili celá země v podstatě bude mít data, nebo země bude mít databázy lidí a jejich DNA. Předpokládám, že spousta jako lidí tady může řešit ten problém z pohledu GDPR a bezpečnosti, ale tam je vždycky o to, jako, co to má přinést, jo, a jaký jsou úskalí. Což jako teď jako úplně jako není cílem řešit. OK, genom. Promiň, mikrobiom. Řekněme, že genom jsme teď jako probrali a to je věc, kterou se medicína pro mě zabývá delší dobu než mikrobiomem. Říkám to dobře?
Ano, kousek, ano.
Jo? Dobře, mikrobiom. Co je mikrobiom?
Mikrobiom je v podstatě souhrn všech bakterií a dalších virů, kvasinek a podobně, kteří jsou jak vevnitř našeho těla, tak i na našem povrchu. To znamená, že v rámci kožního lékařství se v současné době velmi intenzivně řeší vliv kožního mikrobiomu na nemoci, ale to, co řešíme hlavně my, tak je vyšetření střevního mikrobiomu, to znamená kompletní složení mikrobiálního spektra a dá se říct i fungování střeva, to znamená takzvaná zvýšená střevní propustnost, zánět ve střevě, úroveň na trávení našich jednotlivých živin, tak to jsou věci, kterými se zabýváme a je to, si myslím, opět velké dobrodružství, protože jak jsi řekl, tak projekt našeho mikrobiomu tak byl zahájený v roce 2008 8, čili ještě po ukončení projektu Lidský genom, ještě s odstupem, takže dá se říct, že to je ještě mladší obor. A v současné době, když se podíváme na Medline, čili na souhrn všech studií a publikací, které v tomto oboru byly v posledních letech publikované, tak je to asi obor, kde dochází k největšímu počtu nových informací za velmi krátkou dobu, čili ten růst je exponenciální.
Mně to je přijde jako strašně zajímavá oblast, protože já jsem začal studovat na amatérské úrovni, tak jenom to, když se dočte, že v podstatě v sobě máme bakterií, parazitů, virů několikanásobně víc, než kolik máme buněk. Jo? Že jsme vlastně, otázka, jestli jsme víc lidi, než ty bakterie. Což jako je myšlenka, kterou jako nechci dál jako rozvíjet. Jo? A zároveň to, co si říkal, že vlastně, což si myslím, že relativně nedávno, že když se fakt zkoumá jenom střevní mikrobiom, že? Ale vlastně my jsme celý pokrytý nějakou vrstvou prostě bakterií, které nás ovlivňují na různých úrovních, ať už to může být nos, uši, ústa, že? A tak dále. Což je pro mě jako extrémně zajímavá oblast, jednak kvůli tomu, co sám řeším za problém, já jsem mimochodem zkoušel i fecal transplant, že transplantace v podstatě mikrobiomu, jestli tohle můžu říct. A přijde mi to jako ta vazba mikrobiom člověk strašně zajímavá. A tam jsme jak daleko, jako když se podíváš na jako časovou osu, jsme na to je hodně začátek, nebo tady je to hodně začátek, a přesto, že to jde po ty exponenciále, tak pořád jako vlastně ještě objevujeme.
Já si myslím, že pokud je to vyjádřit nějakých třeba procentuálním množství informací, takže já si myslím, že máme tak 20% informací, co všechno budeme pak vědět v budoucnu. A to cílené ovlivnění bakterií k tomu, aby člověk neměl depresi, aby se cítil lépe, aby zhubnul, nebo naopak, aby přibral, tak to si myslím, že je budoucnost tohoto zkoumání. Okay. Ale tak daleko ještě nejsme.
Okay, že ta budoucnost může být to, že půjdu k tobě, ty uděláš test mikrobiomu, a dáš mi konkrétní probiotika, které mi pomůžou k tomu, abych se cítil lépe, dáš mi nějaké doporučení na stravu, neříkám teď, za 10-20 let, a v podstatě každý z nás bude mít možná cílený způsob, jak ovlivnit vlastní mikrobiom, aby jeho vlastní tělo fungovalo lépe?
Říkáš to správně. Některé tyto věci už dokonce jsou možné. To znamená, že některé společnosti už připravují i bakterie, které jsou cíleně dělány na třeba i na to zhubnutí, ale myslím si, že tohle, co si popsal, je opravdu záležitost budoucnosti.
Protože třeba probiotika, jo? Jsou lidi, kteří říkají, mně fungují tyhle probiotika, mně fungují tam ty probiotika, a zrovna třeba probiotika jsou tak extrémně specifická oblast, která fakt záleží na tom, v jakém stavu je můj mikrobiom, aby měl nějaký přínos. Je to tak, že vlastně nemůžeš říct, jedny probiotika jsou, můžeš se bavit o kvalitě, ale z hlediska složení těch bakterií, které tam jsou, to už je jako individuální. Je to tak nebo ne?
Je to přesně tak, jak říkáš. My jsme zatím neměli ještě žádného pacienta, který by měl shodný nález. Velmi podobné jsou třeba nálezy ve střevním mikrobiomu u rodiny. To znamená, že pokud jsme měli tu možnost analyzovat celou rodinu, to znamená oba rodiče a děti, tak díky společné domácnosti, společnému systému stravování, tak ty bakterie jsou často velmi podobné. Ale je to opravdu mimořádně individuální a možná ještě víc odlišné, než je náš vlastní genom.
Okay. Co nám vyšetření mikrobiomu může říct, nebo co tobě může říct?
Já se tam dívám v podstatě na asi tři základní parametry. Zdali tam mám přítomny ty bakterie, které tam máme mít ve správném počtu.
A jak víme, které tam máme mít ve správném počtu? Jak víme, co je dobře?
To je zajímavá otázka. V současné době se vychází z nějakých v podstatě doporučení a analýz u zdravých lidí. Aha. Ale je možné, že tohle se i změní.
Protože třeba západní svět má jiný mikrobiom než lidi, kteří žijou v přírodě. Já nevím, když studuju třeba taky ty kmeny, ty žijou tím domorodým způsobem tisíce let ještě, tak ty mají jiný mikrobiom, že, který je hodně postavený na vláknině a tak dále. A jsem četl nějaký článek, nevím, z Guardianu, člověka, který byl týden v součástí tohle kmene, jak jsem mu během chvíle změnil mikrobiom, vrátil se zpátky do západního světa a ten mikrobiom se zase změnil podle toho, co tady jedl a kde žil. Čili jako vycházíme z toho západního světa, to znamená lidi v západním světě, kteří jsou zdraví, tak ty bereme, že jejich mikrobiom je ten benchmark.
Ano, my vycházíme z toho, jak má vypadat mikrobiom v podstatě u Evropanů. Případně je to velmi podobné i v rámci amerických pacientů. Máš určitě pravdu v tom, že pokud bychom zanalyzovali mikrobiom u nějakých afrických či jihoamerických kmenů, tak to bude zcela jiné. Takže vycházíme z toho, jak to je v Evropě a co v současné době je doporučováno, co by v mikrobiomu mělo být.
Okay.
A je zcela pravdou, že se to možná změní, to doporučení.
Okay, čili v podstatě ten mikrobiom ti řekne, který bakterie tam jsou a nejsou, a jsme schopni to porovnat s tím, co bychom očekávali, že je u Evropana v pořádku.
Ano, je to přesně tak.
Co se s tím potom dá dělat? Nebo jaký jsou ty intervence, nebo jak jsem schopen mikrobiom změnit?
V podstatě ty intervence máme několik možností. Pokud je tam zásadní problém, že tam roste některá bakterie, která tam opravdu být nemá, nebo která, u které je prokázáno, že může vyvolávat rakovinu, tak pak občas sáhneme i k lokálním antibiotikům a tu bakterii nejdřív odstraníme a pak doplníme správná probiotika. My užíváme kombinaci v podstatě jak probiotik, což jsou vlastně bakterie jako takové, prebiotik, což je vlastně výživa pro uvedené bakterie, případně speciální, dá se říct, nutrice pro naši střevní sliznici, tak aby jsme třeba odstranili vysokou střevní propustnost. A v neposle...
Vysoká střevní propustnost, co to je, no, aby lidi věděli?
Pokud si já vysvětluji vysokou střevní propustnost pacientům tak, že naše střevo je velmi jemné sítko, které propustí živiny a tekutiny ve správném množství a ve správně natráveném stavu. Ve chvíli, kdy naše střevní propustnost se z jemného sítka stane v podstatě takový děravý cedník, tak do našeho krevního řečiště, čili a navíc do styku s tím pádem s naším imunitním systémem, se mohou dostávat jednak nestrávené částečky potravy, ale samozřejmě i případně bakterie a viry. Takže náš pak imunitní systém je zcela zbytečně stimulován v případě takzvané zvýšené střevní propustnosti.
Okay. Leaky gut se to tak jmenuje anglicky, jenom abych doplnil. Okay. Dobře.
Takže pokud bychom měli opravovat střevní propustnost, tak většinou k tomu přistupujeme vším tím, co jsem před chvilinkou vyjmenoval, ale současně na dočasnou dobu pacientům doporučíme, aby vynechali potraviny, na které mají takzvanou potravinovou alergii IgG, čili mezi lajky, jak už jsem říkal, jednou potravinovou intoleranci. Takže kombinací vynechání těch potravin a současně zlepšování parametrů střevní mikrobioty a fungování střeva postupně tento stav změníme.
Okay. Čeho dostanete do té normy, kterou očekáváte, že je ta správná? Byl to Sokrates, kdo říkal, že zdraví začíná ve střevě?
Byl to asi Hippokrates.
To zní asi logičtější.
Ale je to
ale
tak.
Je to,
no.
Je to, vím, že je to nějaká...
Já jsem právě na tohle s tím přemýšlel, protože tak, jak jsem říkal, že jsem byl v podstatě vzděláním intenzivista. Pracoval jsem taky na metabolické jednotce intenzivní péče a podobně. Ale když jsem přemýšlel, tak my jsme ve škole, myslím na medicíně, se hodně vzdělávali o takzvané parenterální výživě, to znamená výživě do žíly, kdy pacient nemůže z nějakého důvodu dostávat výživu perorálně nebo sondou. Ale ta klasická dieta, jak se v podstatě má sebe starat zdravý člověk, tak aby nebyl nemocný, tak jestli jsme měli 3-4 hodiny za celou školu, tak to bylo možná moc. Takže ten rozdíl oproti tomu, tak jak jsi správně řekl, že zdraví například začíná ve střevě, tak ono začíná ještě o trochu dřív, ono začíná v podstatě tím, co jíme. No.
Ok, čili tím, co jíme, ovlivňuje mikrobiom, který ovlivňuje nás.
Přesně.
Čili někdo říkal, ne jsme to, co jíme, ale jsme to, co jí, to, co my jíme.
I tak se to dá říct, no. A možná jsme to, co v nás žije, no.
Okay.
Pokud myslím ty bakterie.
Já jsem pár let zpátky magazín Nature čet právě o spojení mikrobiomu a mozku, že to je vlastně jako provázaný, nebo že a teď to neříkám úplně přesně, jo, říkám to extrémně laicky, a že v podstatě střevo má podobné zakončení jako mozek a je tam určitá vazba. To znamená, jak ty jsi vlastně zmiňoval, lidi, kteří mají depresi, nejsou v pořádku z hlediska neurologie, můžou být ovlivňováni právě tím mikrobiomem, jo, což asi nebylo dřív součástí léčby. Jak je důležitá tady ta vazba, co o tom víme? Jestli, teda, jestli to říkám správně.
Ano, ta vazba gut-brain je samozřejmě v této chvíli jednou z nejvíce studovaných a možná i prostudovaných. To znamená, že je prokázáno, že naše střevní mikrobiota může negativně ovlivňovat přesně to, co jsi řekl. To znamená, jak pacienty třeba s depresí, ale může výrazně pomoci i pacientům, které mají, kteří mají takové projevy, jako je třeba autismus, případně Parkinson. Hovoří se také i o možnostech ovlivnění tak i Alzheimerovy choroby. To znamená, že některé bakterie produkují i látky pro náš mozek nezbytné, které působí v podstatě například jako antidepresiva. A současně, pokud byly prováděny třeba studie na myších, které měly autistické projevy a vyměnil se jim střevní mikrobiom, tak právě po výměně střevního mikrobiomu u těch zdravých myší vznikly podobné projevy, jako měly ty myši s projevy autismu. Což je určitý podklad k tomu, že by to mohlo být podobné i u lidských pacientů.
Já si pamatuju, že jsem četl, že třeba ketogenní dieta, či dieta postavená hodně na tuku, byla používaná u lidí, kteří měli jak se jmenuje, když se začneš z ničeho nic třást.
Je Parkinsonova choroba.
No jasně, ale když to...
A,
to
tak, má,
to
a potom samozřejmě u epilepsie.
Epilepsie, to tak.
Se taktéž
studoval. Ano. Že to třeba byla jedna z věcí, když jsem třeba čet, že Navy Seals používají ketogenní dietu, když ty vojáci jdou do akce a součástí té akce je potápění, tak ono vlastně u potápění dostáváš zpětnou vazbu těla, že můžeš začít škytat, nebo se můžeš, mít, můžeš začít třást, třeba právě ketogenní dieta mění i způsob, jakým člověk zpracovává nebo nespracovává. Kdy potřebuje vydechnout se o dvojku a získat do sebe kyslík, to má třeba další schopnost podvodu vydržet. Jo. Je tohle třeba jedna z těch cest, třeba ta ketogenní dieta, nebo jak ty to vnímáš, nebo je to víc mimo tebe a je to extrém?
Já si myslím, že jakákoliv dieta by potřebovala v podstatě kvalitní vědeckou studii. Problém je, že není v současné době nikdo, kdo by tyto studie hradil a proto tyto studie chybí. To znamená, že většina těchto diet je založená na nějakým pozorování spíš laickým, zdali něco funguje nebo nefunguje, ale bylo by to samozřejmě ideální, aby byly srovnány jednotlivé diety a jejich prospěšnost vůči našemu zdraví.
To je vlastně ten problém, který já cítím, jo, protože já ze svého zdravotního problému jsem zkoušel přesně keto dieta, pak jako různý další alternativy, teďka právě to, že je maso carnivore a přesně na to nemáš data, jo, máš data jenom lidí, kteří to vyzkoušeli, něco mi to přineslo a přestože to jako v dnešní době můžou být 10 000 lidí, tak pořád to není něco, co je vědecky uznatelný, je to tak. A vlastně není tam, má někdo motivaci něco takového zaplatit?
No právě, že nemá. Takže tohle si myslím, že je takový velký dluh z minulosti a měli bychom najít nějakou cestu, jak tento stav v podstatě poznání zlepšit. Přijde mi to obrovská škoda. Studují se velmi drahé léky, protože je někdo, kdo je zaplatí. Myslím zase opět farmaceutické firmy, ale v současné době chybí to základní v podstatě určit, která vlastně ta dieta je pro nás ta nejprospěšnější. Je možný, že u každého to bude zase trochu jinak.
OK, čili to může být právě kombinace toho genomu, mikrobiomu a tak dále. Okay.
Přesně tak.
Za tebe, co je podle tebe jako zdravá výživa teda? Jsou nějaké obecné doporučení nebo existují vůbec obecné doporučení?
Pokud jde o zdravou výživu, tak já za zdravou výživu považuji něco jako modifikovanou středomořskou dietu. Aha. Která je zkombinovaná s tím, že vím, co nemám jíst na základě analýzy jednak potravinových alergií, potravinových intolerancí, čili neschopnost něčeho trávit, a obohacená o ty správné mikroby. Teďka nemyslím z hlediska potravinových doplňků, ale myslím potraviny, které mikroby přirozeně obsahují.
Čili fermentovaný?
Čili přesně tak, čili fermentované potraviny, aby byly v dostatečném množství a byly schopni nahrazovat ty mikroby, které naopak jsou velmi často zničeny chemikáliemi, které jsou v naší běžné stravě v současné době přítomny.
Okay, čili jestli tomu správně rozumím, fermentované potraviny jsou způsob, jak do sebe dostat bakterie, které tím, že fermentuje cukr, to v podstatě vznikají bakterie nebo živí se tím bakterie, kterými pak dostávají do střeva, který samochytí a modifikují mikrobiom. Říkám to správně?
Je to přesně tak. Z hlediska dlouhodobého užívání takovýchto potravin, tak je to zcela určitě lepší, než konzumovat nějaké probiotika. Aha. Ale občas to bez nich nejde.
Okay. A jenom, aby měli lidi, kteří se nás koukají nebo nás poslouchají, jasnou představu, středomořská dieta nebo středomořská strava je co přesně?
Je to dieta založená v podstatě na velké přítomnosti kvalitních olejů. Mm-hmm. To znamená jak z ryb, tak případně olivového oleje, dostatku pestré stravy, to znamená jak z hlediska zeleniny, která v této dietě převládá, tak případně některé druhy ovoce. Poměrně málo cukrů, hodně málo takzvaných rychlých cukrů. Mm-hmm. A pokud jde o dostatek vitaminů, tak právě ta středomořská dieta jich obsahuje díky přítomnosti zmíněné zeleniny a ovoce dostatek pokrytí a pokrytí našich potřeb.
Okay. Čili pokud nás teďka někdo poslouchá a přemýšlel tím, co by pro ně obecně mělo být zdravý, bez toho, aby znal svůj genom a mikrobiom, tak tady to je třeba cesta, kterou stojí za to vyzkoušet. Z toho pohledu, že to jako zlatá střední cesta.
Ano, přesně tak je to určitě, pokud bych si nechtěl v současné době podstupovat nějaké analýzy, tak tady bychom mohli začít. A já doporučuji, ale přesto zvážit aspoň na úvod jednou za život si udělat ty potravinové intolerance a vidět, jak to s tebou vypadá.
A jak to vypadá, když jíš jídlo, na který jsi intolerantní? Jaký to může mít projevy?
Může to mít projevy buď v místě, kde ta potrava prochází, čili od projevů něco jako dráždivý tračník, problémy s průjmem, ale i přesně naopak problémy se zácpou, takže problémy tohoto typu, ale samozřejmě i vzdálené problémy, které odrážejí vliv té imunitní reakce někde jinde. To znamená, může to být migréna, může to být kožní problém typu ekzému a může to být i třeba chronická deprese. Takže všechny tyto věci mohou souviset v podstatě se vznikem chronického systémového zánětu, který je způsoben našimi potravinami.
Mně právě přijde, že to je taková ta oblast, kde můžeš mít spoustu příznaků a velice těžko se hledá příčina. Nebo ta příčina se těžko odstraňuje léky, protože ty pořád do toho těla cpeš něco, co to tělo vlastně jako nechce.
Ano, v podstatě léky většinou řeší nějaký příznak, ale velmi často neřeší tu příčinu, což je třeba typický příklad analgetik, který řeší bolest, ale neřeší, proč ta bolest vznikla.
Jasně, takže když si vezmu tu růžovou pilulku, to je přesně tady ten případ, o kterém ty mluvíš.
Ano.
Jo? Prostě vypnu nějaký receptory, abych byl v pohodě, ale neřeším tím problém.
Který mohl vzniknout například i potravinovou alergii či potravinovou intolerancí.
OK, teď možná nevím, jestli na to odpovíš, ale jak ty vidíš jako současný přístup medicíny k léčení člověka?
Velmi široká otázka.
Já ti dávám možnost na ně odpovědět podle sebe.
Já si myslím, že ty jsi úplně na začátku zmiňoval, že nás spojuje Apple a moderní technologie. Mně přijde strašně líto, že v současné době, když přijedu s autem do servisu kdekoliv na území v podstatě celého světa, tak všechny ty informace se sbírají do jedné velké databáze a je vidět kompletní historie prohlídek toho tvého auta. A toto mi strašně chybí u pacientů v dnešní době, že ty máš štos vyšetření, ale ty vyšetření se nikde nehromadí, pak to pacient ztratí a dochází k nenávratnému v podstatě nenávratné ztrátě informací. Takže já si myslím, že to, co nám chybí na prvním místě, je sdílení těch informací a ideálně je shromažďovat na jednom místě.
Zajímavá odpověď, protože vlastně já občas slyším lidi, který získám medicínu, mluví o tom, že je velice specializovaná, ale chybí tam to propojení. A ty jsi vlastně to propojení popsal, že jo?
To s tím ale souvisí.
No právě no, jenom, že jsi to řekl jinak, ale to je vlastně ono. To znamená, jako řešení za tebe je prostě dát ty data konečně do nějakého databázového systému a umožnit k ním přístup. Chápu to dobře.
A přesně tak, ale to je ten první krok. Druhý krok je ještě, aby si to někdo přečet. A to si myslím, že díky přetíženosti takzvaných praktických lékařů, kteří musí denně zvládat v podstatě desítky pacientů, tak je trochu problém a chybí podle mě institut takového nikoli praktického lékaře, ale rodinného lékaře, který by znal tvé rodiče, prarodiče, tvoje děti a mohl si v podstatě i na základě všech těchto informací tak trochu už odhadnout, jak to bude s tvým zdravotním stavem a co případně by tě mohlo v životě potkat. Takže to je jedna část, je shromažďování těch dat na jednom místě a druhá je i je správným způsobem vyhodnotit.
Jak můžou aktuální technologie v tomhle tom pomoct? Nebo vidíš ty tam nějaký posun z hlediska zpracování těch dat jako v zahraničí? Jak vím, ty hodně cestuješ a máš ten pohled i z jiných zemí.
Z hlediska technologií tak zcela určitě. Já se domnívám, že množství informací, které v současné době zpracováváme, už začíná být tak velké, že jsme schopni to výrazně zjednodušovat. A ve chvíli, kdyby jsme na všechny informace, které jsme schopni o daném pacientovi v současné době zanalyzovat, nasadili něco, jako je umělá inteligence, tak si myslím, že by mohlo dojít k dalšímu posunu. Ale nejdřív musíme ty data vůbec, to, co jsem říkal, ten krok jedna, nejdřív je sebrat.
Já jsem třeba nedávno si připravil jednu přednášku, jsem právě AI zmiňoval a jeden z těch údajů, který jsem tam měl, že snad ročně vyjde 70, možná 100 tisíc studií. To je neuvěřitelné číslo, který jako, s tím se nedá asi držet krok, to bys každý den prostě studoval hromadu materiálu, aby si věděl, co je nejnovější. Že? Čo vlastně AI by mohla tady ten problém řešit. To znamená vzít ty data z těch studií a vyhodnocovat nějaký predispozice, což pokud se nepletu, už se teďka děje, zjistka třeba predispozice rakoviny, kdy prostě jsi schopen na tom skénru vidět informaci, která pomocí AI nebo nějaký datový analýzy je schopná ti predikovat určitý problém. Je to taky, jako, chápu, že nemáme ty data, třeba, pokud se bavíme o téhle zemi, ale pokud se pojďme jako zahraničí, už jsou někde takové oblasti, kde opravdu jsi schopen tu technologii v téhle rovině použít?
No, já si myslím, že na tomhle tom pracují kolegové v Mayo Clinic. Já jsem tam byl v loňském roce na podzim se podívat a oni právě využívají kombinaci umělé inteligence na kompletní analýzu, včetně zobrazovacích metod. To znamená, že pokud z preventivních důvodů udělají celotělový NMR scan, čili magnetickou rezonanci, případně kombinovanou s nějakýma dalšími PET zobrazením a podobně, tak lidské oko a v podstatě lidský mozek, když si vezmeme naše tělo rozřezané po jednom milimetru v rámci té magnetické rezonance, tak není schopno detekovat v nějakém reálném čase všechny jednotlivé řezy. A to právě třeba umí jejich software, který právě využívá umělé inteligence na vyhodnocování takovýchhle složitých zobrazení. A pokud má k tomu ještě další zdravotní data, jako třeba laboratorní údaje, tak to samozřejmě zkombinuje a určitě dá lepší výsledek, než je schopen bohužel dát lékař. Když se pak dostáváme možná trochu do etické zase nějaké úrovně, jestli se nebudeme my, lékaři, té umělé inteligence bát, myslím v úzovkách bát, protože může být vlastně chytřejší než my. Nebo zcela určitě bude.
Bude, jo. No, logicky AI bude chytřejší, že jo, získat toho, co je schopná zpracovat. Bojíš se toho, nebo jak se změní role lékaře za 20-30 let, kdy tohle bude dostupný? Protože to bude velká konkurenční výhoda. Jestli tomu dobře rozumím, já bych chtěl, aby tady to bylo dostupný, že? Logicky, protože pravděpodobně můžu prodloužit svůj život o 5-10 let díky tomu, že budu mít informace, které možná použiju, možná ne, ale řekněme, že jsem schopen si prodloužit život, což je jedna z věcí, která jako řadu lidí jako zajímá. Jak si myslíš, že se změní tvoje role v takové situaci?
Já si myslím, že v této situaci v podstatě bude lékař určitým prostředníkem, tak aby byl schopen výsledky té umělé inteligence, která mu poradí, dokonale v podstatě předat tomu pacientovi. Protože se domnívám, že laik z množství těch informací, byť vzešle z nějakého stroje, z nějaké technologie, tak nebudou pro něj jednoduše přijatelné nebo přijmutelné a realizovatelné. A že právě lékař tam bude mít velkou roli toho poradního nástroje, poradního média, který bude schopen ty složité informace předat a především je dokonale využít pro zdraví toho pacienta.
Čiže schopnost vlastně mluvit lidským jazykem a předat to dát. Přesně což tak. Na druhou stranu to děláte už dneska, že? Protože to by, když přijdou výsledky, tak mi je taky vlastně přeložíš. Já se můžu podívat na to, kde mám co špatně, ale potřebuji znát tvůj pohled, ty mi řekneš, tyhle ty dvě věci dohromady můžou být problematický, zatímco tahle věc sama o sobě se dá vyřešit tím a tím způsobem. Jo, čili vlastně už to je tam dneska, že? Jenom to není v takový široký míře.
Je to přesně tak, protože ty naše výsledky právě je nezbytný v podstatě interpretovat vždycky lékařem a mít ale i tu vazbu na to, čím pacient aktuálně stoná a případně další informace. Takže pokud by umělá inteligence měla všechny tyto informace pohromadě, tak je to, si myslím, ideální nástroj pro to, co jsi zmínil, to znamená prodloužit kvalitu našeho života co nejdále.
Já vlastně, tady to mi hodně připomíná změnu, která postupně nastává u nás, někde jinde nastala z hlediska vzdělávání, kde ten učitel byl ta moudrost, což už dneska neplatí, že? Protože dítě si všechno může zkontrolovat na Google a vyhledat a vlastně se stává víc průvodcem. Znamená, pomáhá těm dětem tu technologii dobře používat. Což neříkám, že je stejný, ale je tam změna té role. Jo? Prostě vy budete mít ty data, které jste schopni jako interpretovat dál, a nebude to o tom, že možná, že i ty rozhodnutí vlastně nebudou vyloženě jenom vaše, ale budou vycházet právě z datové analýzy. Jo? Jestli si rozumím, jak to myslím, že to není jako, myslím si, že tohle je správná léčba, ne, ty budeš vědět, že je správná léčba, protože ta analýza byla schopná tady to potvrdit. To je jako hodně zajímavá budoucnost.
Je to asi přesně, jak si to sám popsal, tam není už nic moc co doplnit. Spíš si myslím, že bude u některých kolegů problém to přijmout, protože ve chvíli, kdy jedou v určitých svých, dá se říct, zajetých kolejích a najednou tam přijde velké množství informací, které mu bude radit nějaký stroj, aby byl správně schopen to jednak pochopit, předat pacientovi, ale samozřejmě přijmout trochu jinou roli, která už nebude jenom na základě toho, že vyhodnotí si sám situaci, poradí, ale že tu situaci bude vyhodnocovat někdo, kdo těch informací bude mít daleko víc, nebo respektive něco, co bude mít těch informací víc.
Já vlastně jako vidím ještě v té oblasti, což vidím u některých lékařů, protože mám samozřejmě kontakt i s dalšími lékaři, někteří fakt jako jedou na té vlně a získávají nové informace a jsou lidi, kteří jsou 10-20 let zpátky. Vlastně dneska, pokud ve vašem oboru se nevzděláváš, tak může dávat hodně irrelevantní informace, hodně irrelevantní doporučení. Je to tak, nebo ne?
Je to tak.
Teď je trošku jako manipuluju, ale myslím, že tak platí, že stejně jako v IT, kdybych dneska používal principy starý 20 let, tak budu irrelevantní. Jako nebude to korektní. Jo?
Ono nezbývá nic jiného, než v rámci třeba každotýdenního programu, tak já jsem se vyhradil pravidelně jeden půl den na to, abych prošel, co je nového z těch informací, které odebírám. Podíval se, zdali je něco, co bychom mohli aplikovat v naší každodenní praxi. A samozřejmě je nezbytný jezdit, tak jak jsi zmínil, po světě. Protože ty informace v současné době jsou asi v těch hlavních centrech v rámci západní Evropy, případně Spojených států, kde probíhá největší množství vědeckých studií.
A já tady mám ještě otázku, kterou se trochu budem položit. Ale lidi, kteří sledují tenhle kanál, vědí, že experimentuji hodně s jídlem, s tím, co jim. Teď jsem nějakou dobu jet jenom maso, což je teďka víc než rok. Začal jsem pak do toho experimentovat, jsem zkoušel se trochu jako vracet zpátky, což mě úplně nepomohlo, takže mám velice jako specifickou dietu. Jo? Což ty sám víš, protože jsme se o tom několikrát bavili. Byl to i důvod, proč jsem chtěl udělat ty testy. Některé testy dopadly dobře, některé nedopadly vůbec dobře. Čím mě zajímá tvůj pohled na to, co dělám.
Tak asi, abych mohl říct úplně správnou odpověď, tak by to samozřejmě chtělo to, co jsme už zmiňovali. To znamená, chtělo by to nějaké studie, co znamená tato dieta, jakým způsobem ovlivňuje naše zdraví a co se stane, pokud se bude dodržovat tak přísně, jako to dodržuješ ty. Takže my z hlediska pacientů a jejich rozhodnutí, tak jim v žádné experimentu moc nebráníme, spíš snažíme se jim pomoct, případně skorigovat některé nedostatky, které z té diety mohou vznikat. V případě tvé diety a konzumace masa a tuků, tak samozřejmě tam je určité riziko, že budou chybět některé vitamíny, které je vhodné doplnit. Je s výhodou skorigovat něco takového, jako je třeba masné kyseliny, podívat se na případně tukový metabolismus, jak to vypadá s cholesterolem a s rizikovými faktory pro kardiovaskulární choroby a popřemýšlet, jestli by tam byla možnost nějaké prevence. Takže dá se říct, že umíme i u pacientů s některými extrémy, ať je to jenom maso nebo jenom nějaké veganství, tak v podstatě skorigovat tak, aby tomu pacientovi nic nechybělo. To znamená, že na základě těch speciálních analýz, teďka nemyslím genom, mikrobiom, potravinové intolerance, ale skutečně spíš hladiny jednotlivých vitaminů, stopových prvků, tak se podívat, co ta dieta s ním dělá a jestli není nezbytné některé tyto látky doplnit v podobě potravinového doplňku, pokud chce tuto atypickou dietu držet.
Okay, je pro tebe v pohodě říct, jak ten, nebo naznačit, jaký ty výsledky byly? Jakoby co tam třeba zafungovalo, co tam naopak nefungovalo? Já nemám problém s tím ty data jako šířit ven. Jo. Já to beru jako experiment, který může selhat, takže jako nemám problém to skritizovat.
Z hlediska střevního mikrobiomu, tak pokud si dobře vzpomínám na ty výsledky, tak ty samozřejmě odpovídaly tomu základnímu onemocnění. To znamená, jak přítomnost zánětu, tak přítomnost zvýšené střevní propustnosti, zlehka atypické složení bakterií, které zase odpovídá už zvýšené konzumaci toho masa, což vídáme velmi často u mužů, kteří jedí hodně masa jako takového. Chyběly tam samozřejmě nějaké vitamíny a bohužel se tam potvrdilo to, co jsem zmiňoval. To znamená vysoká hladina cholesterolu a vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních chorob, na co se musíme společně zaměřit a jít preventivníma metodama, který v současné době umíme, aby to dál se nezhoršovalo a stav neprogredoval.
Což je to, co jsme řešili, nebo co společně řešíme z hlediska kardiovaskulárních chorob. A ten mikrobiom, tam byl určitý posun, je to tak?
Mikrobiom byl mírně pak lepší po některých těch našich doporučeních a z hlediska pacientů, kteří jsou nějakým způsobem limitováni onemocněním trávicího traktu, tak já doporučuji dělat v podstatě mikrobiom vždy po antibioticích, protože ta obnova je většinou pak velmi dlouhá a samozřejmě vždy po nějaké době typu půl roku, čtvrt roku si to zkontrolovat, jakým způsobem to vypadá a jakým způsobem by to šlo ještě vylepšit.
Okay. Petře, kdyby někdo na základě toho, o čem se teďka povídáme, se chtěl o sobě dozvědět víc a tím pádem udělat nějaké kroky, řekněme, k delšímu, kvalitnějšímu životu. Jak to probíhá? Co musí udělat?
Je to vcelku jednoduché. Ať nám na úvod napíše, my ho budeme kontaktovat. Já s každým naším pacientem věc probírám nejdřív po telefonu, protože pacienti často jsou z velké dálky a je nesmysl jenom kvůli krátké informaci, kdy si řekneme očekávání pacienta, naše možnosti, tak aby cestoval z Ostravy až do Plzně. Takže ten úvod vždycky probíhá krátkou takzvanou telefonickou konzultací, kdy s nimi proberu základní a nejdůležitější anamnestický data, vysvětlím naše možnosti a ve chvíli, kdy se shodneme, že jeho cíle, pacientské cíle jsou v našich možnostech, tak v té chvíli my pak posíláme shodou okolností zkumavku na stolici, čili na ten střevní mikrobiom, kterou už si nabírá doma, přichází k nám a společně ještě v průběhu konzultace detailně probereme celou anamnézu a aktuální onemocnění a odebíráme vzorky krve na ostatní analýzy, a to jak genomické, tak třeba i ty speciální vyšetření. Cíl je ten, aby pacient v podstatě od nás pak odcházel s tím, že ví, co má jíst, ví, jakým způsobem si má opravit střevní mikrobiotu a případně žil podle svého DNA nebo podle svého genomu. To znamená, aby jeho geny, nebo můžeme říkat také ty takzvané jednonukleotidové polymorfizmy, čili předpoklady k onemocněním, tak aby pracovali pro něj, nikoli aby je v podstatě neznal a pracovali proti němu. Takže souhrn pak celé té informace, kterou od nás dostává, tak je zlepšit vlastně jeho aktuální přístup k životu jako celku. To znamená od stravování, pohybu, meditace, takže v podstatě úprava celého životního stylu, nikoli jenom nějaké doporučení potravinových doplňků. Takže ten přístup, který v současné době volíme k našim pacientům, tak je ovlivnit všechny jednotlivé části jeho života.
Mně se líbilo, že zjistíte pacientovi cíle. To je hezký. Jakože člověk musí mít cíl a vědět, proč chce využít vaši služeb, že?
To je teďka si řekl zajímavou otázku, protože my jsme dřív ty cíle u každého nezjišťovali a já sám jsem překvapen, že každý pacient má ty cíle trochu jiné. Aha. To znamená, že já v rámci celé té úvodní vstupní konzultace, tak na konci se vždycky pacienta ptám, jaké jsou vaše cíle, co byste si chtěl odnést z toho vyšetření u nás. A jsem překvapen, že ty cíle jsou u každého jiné a občas úplně jiné, než bych sám čekal.
Což samozřejmě ovlivňuje pak, jaký testy a co dělat.
Je to přesně tak, protože někdy bych na základě toho, co zjistím, tak by šel jiným směrem, ale pacient má jiné očekávání.
Ještě jak dlouho celý ten proces trvá? Je to dny, týdny, měsíce, roky?
Ten proces se v současné době stále zrychluje. To znamená, že ještě před 2 lety jsme byli schopni dělat vyšetření, zhruba za 2 měsíce byli hotoví. V současné době máme dostupné analýzy, včetně potravinových intolerancí, zhruba za 14 dnů. Z hlediska pak kompletní zprávy, tak od náběru do finální zprávy je to většinou kolem 1 měsíce. Mezitím ale často kontaktujeme pacienty telefonem nebo e-mailem nebo oběma způsoby, aby se třeba něčemu vyhnuli. Je škoda, pokud tu informaci už máme, že například mu vadí mléčné produkty, tak je neříct, ještě předtím, než se pak vidíme osobně. Takže do 1 měsíce máme veškeré data.
Co tě baví vedle toho, že děláš medicínu?
Tak asi nejvíc mě baví cestování s rodinou. Aha. Takže my rádi spojujeme naše pracovní cesty s tím se někam i podívat, když už někam letíme, tak tam nebýt jenom čistě za prací, ale nějaký 2-3 dny si to ještě prodloužit a podívat se. A samozřejmě moderní technologie v celém rozsahu. Takže v současné době jsme už vlastně před 5 lety přešli kompletně na platformu, která je ti nejbližší, to znamená, všichni máme všechno od Apple a z hlediska aut, tak v současné době zvažujeme zase přechod na nějakou elektrifikaci. Jsem začal zatím sekačkou doma, kterou mám elektrickou a elektrickýma nůžkama na plot, takže to je první krok k elektromobilitě u nás doma a samozřejmě ve chvíli, kdy se objevují takové věci, jako je třeba elektrická koloběžka, elektrický board, tak to jsou věci, které mě taky baví, protože pokud bude možnost jezdit na elektrické koloběžce nějakých 20-40 kilometrů, tak to v pohodě stačí na cestování do práce po městě.
Máš doma 400 autovou zásuvku, 3-fázovou, je to tak?
Mám, no.
Takže jsi v pohodě. co tě inspiruje? Máš typ nějakou knížku, film, seriál, něco, co tě jako nadchlo?
Mě asi z hlediska inspirace, tak já jsem byl nejvíc nadšený z toho přístupu loni v tom Mayo Clinic. Aha. To je tak silný pocit, co oni tam jsou schopni dělat, že dělají tu medicínu přesně tak, jak jsem si já vysnil, nebo jakým způsobem by to mělo vypadat, že skutečně ta personalizovaná precizní medicína dělaná tam je na úrovni, která se mi líbí. Aha. Takže tohle je taková má velká inspirace z hlediska knížek. Pokud vemu nějaké knížky, tak já v tuto chvíli stíhám číst pouze odbornou literaturu. Okay. Takže je to trochu smutný, ale navíc mi moc nezbývá.
Ještě se zeptat, co chystáš? Chápu, že vy přidáváte postupně nové testy, znamená, abyste tomu zákazníkovi, pacientovi byli schopni dát jako víc informací. Vidíš tam v tomhle směru jako nový oblasti, který vedle genomu, mikrobiomu chcete začít zkoumat a řešit?
Určitě. Já mám jednu ještě informaci, kterou jsem s tebou ještě nezdílel. Já jsem za poslední 2 měsíce jsem se stal vlastně členem vědeckého výboru obou těch zahraničních laboratoří, takže budu mít možnost v podstatě připravovat jednak nové věci, nové testy, nové platformy i v podstatě jim udělat nějaké zjednodušení těch testů, které v současné době děláme, aby byly pro ještě širší populaci. Mm-hmm. Aby jsme byli schopni vyšetřit víc pacientů, než v současné době jsme schopni vyšetřit. Takže mám radost, že budu mít vlastně přímý vliv na to, co bude vznikat v těch našich zahraničních partnerů. Mm-hmm. A jsem zvědavý, jaká bude ta možnost se toho účastnit, být vlastně přímo u zdroje, nikoli jenom čerpat to, co mi nabídnou oni, ale možnost to i vytvořit.
Super. Mně by dávalo smysl se třeba za rok podcast znova, abys mi řekl, co je novýho v této oblasti, protože si myslím, že ten vývoj jde tak rychle kupředu, že za rok možná se budeme bavit ještě o novinkách, o kterých teďka ještě nevíme.
Je to spíš určitě možné. Velmi rád a já se domnívám, že ten rok je asi ideální doba, aby bylo možné některé věci shrnout, protože objevují se novinky, ze kterých jsem nadšen, a pak když je detailně prostuduju nebo je naaplikuju na vlastní rodinu, tak zjišťuju, že to neúplně funguje, jak to bylo napsáno. Takže ten rok na to i vyzkoušení třeba nových testů, nových třeba i potravinových doplňků nebo nových přístupů je ideální časem.
Super, budu se moc těšit. Díky.
Já taky. Děkuju.